Bun găsit la o nouă ediție emisiunii Planeta Verde, eu sunt Cosmin Ruscior, vă invit astăzi la o discuție despre strategia energetică a României din perspectiva unei organizații ecologiste. Greenpeace România a câștigat primul proces în legătură cu proiectul Neptun Deep. Doi invitați astăzi în studio, purtătorul de cuvânt al organizației Mihnea Matache, bun găsit, mulțumesc pentru prezență.
Bun găsit, mulțumesc mult de invitație.
Și Andrei Crăciun, coordonator de campanii la Greenpeace România, care ne va vorbi în special despre comunitățile de energie ca soluție pentru tranziția energetică. Bun găsit, mulțumesc de asemenea.
Mulțumesc și eu.
Bun, ați anunțat prima victorie în instanță împotriva proiectului Neptun Deep. Despre ce e vorba, Mihnea Matache?
Procesul pe care tocmai l-am câștigat a fost intentat împotriva ABDL și Institutului Național Grigore Antipa.
ABDL ce este?
Administrația Bazinală Dunăre Litoral, dacă mi-amintesc bine, parcă asta e prescurtarea. Practic sunt instituțiile care au efectuat testele de ecotoxicitate pentru substanțele care vor fi folosite în cadrul proiectului Neptun Deep. Aceste studii de ecotoxicitate nu au fost făcute publice. Practic, noi le-am cerut în procesul de consultări publice, iar ele nu ne-au fost oferite și astfel am, bineînțeles, am acționat pe cale legală și instanța a hotărât în primă instanță în favoarea noastră, da, deși acele studii făceau parte, erau în cadrul unei consultări publice, ele nu erau publice, ceea ce, bineînțeles, este o incompatibilitate enormă din perspectivă instituțională asupra procesului de aprobare a proiectului.
Haideți să explicăm și ce este, de fapt, Neptun Deep.
Deci vorbim, Neptun Deep urmează, dacă va fi implementat, va fi cel mai mare proiect de exploatare de gaze offshore din Uniunea Europeană. Vorbim de 100 de miliarde de metri cub de gaz, vorbim de o platformă la 160 de kilometri în mare, de 10 sonde subacvatice și de 160 de kilometri de țeavă pe fundul mării, care se va conecta pe lângă capul Tuzla cu gazoductul Tuzla Podișor. Și practic de acolo se conectează la rețeaua europeană de gaz. Deci vorbim de un proiect măricel pentru Uniunea Europeană, de anvergură, în același timp prea mic ca să ofere securitate și stabilitate energetică la nivel european.
Prea mic de ce?
Pentru că am făcut calculul la nivelul consumului de gaz al Uniunii Europene. Neptun Deep ar asigura undeva la 3% din necesar. Și dacă ne uităm la Europa ca un întreg, la Uniunea Europeană, observăm că Uniunea Europeană nu are rezerve de gaz semnificative. Olanda tocmai ce și-a închis rezervele, și-a închis zăcământul Groningen, cea mai mare exploatare din Uniunea Europeană, pentru că era făcută prin fracking și a cauzat numeroase cutremure. Și practic așa, România, prin scăderea de producție a Olandei, România în momentul de față este cel mai mare producător de gaze la nivel european.
Da.
Deci, într-adevăr, este un proiect, dacă ne raportăm la România, un proiect mare, dar la nivel european, ca stabilitate și securitate energetică, este infim.
Da, România care spune că poate folosi gazele ca soluție tranzitorie, nu? În acest proces energetic, soluție de tranziție permisă de altfel de Comisia Europeană. E un argument care stă în picioare?
Din punctul nostru de vedere, nu. Am atacat inclusiv taxonomia propusă de Uniunea Europeană, care propunea investițiile în gaze și în energie nucleară ca fiind investiții verzi. Deci, da, practic, suntem în plin proces cu Comisia Europeană.
Și aici e o discuție cu nuclearul, da.
Da, bineînțeles, dar încercăm să menținem subiectul în jurul proiectului Neptun Deep.
Da.
Acesta este un proces pe de-o parte la nivel european, iar în România practic contestăm tranziția energetică la gaz, pentru că în sine este o pierdere enormă de resurse și de timp pentru a atinge un deziderat care poate fi atins prin alte soluții. Și o să vorbim imediat și de comunitățile de energie și despre democrația energetică, dar este, vreau să-l citez aici pe un fost ministru al energiei, a spus: nu avem nici timp și nici bani pentru două tranziții energetice. Practic, domnul Burduja ce propune, dânsul chiar în ultimele sale materiale publicate online, el spune că viziunea lui este că în momentul de față trebuie să facem tranziția la gaz pe termen scurt și mediu și după aia tranziția la nuclear pe termen lung, ceea ce E evident, pune foarte multe problematici și vedem cum energia regenerabilă și descentralizarea sistemului energetic nu sunt aduse deloc în discuție. Practic este gândirea unui sistem energetic exact pe aceleași premize ca înainte, ceea ce s-a dovedit până acum falimentar.
Ministrul Burduja spune că proiectul Neptun Deep nu se oprește, ba chiar își continuă parcursul, citez, fără impedimente, în ritm accelerat. Citat închis. Mm-hmm. Cum vi se pare această poziție?
Dânsul are dreptate în momentul de față, proiectul continuă, nu este o decizie judecătorească care să suspende lucrările la proiect, dar avem și alte procese pornite în instanță, mă refer bineînțeles la procesul nostru în legătură cu acordul de mediu, care prezintă foarte multe probleme, adică vedem că în documentația proiectului depusă de către companii se spune că Neptun Deep are amprentă de carbon negativă. Ceea ce este, bineînțeles, din perspectivă sustenabilității, este o aberație. Nu are cum cea mai mare exploatare offshore din Uniunea Europeană să aibă amprentă de carbon negativă. Și Ministerul Mediului a acceptat documentația în care această, să zicem așa, gimnastică mentală este prezentă.
Bun, Andrei Crăciun, Greenpeace propune soluția la care s-a referit mai devreme Mihnea Matache, soluția comunităților de energie. Ce sunt acestea?
Mulțumesc, este o soluție pe care o propunem de 3 ani de zile, de fapt, este un proiect la care lucrăm de 3 ani de zile. Comunitățile de energie sunt o modalitate prin care cetățenii, împreună cu autorități locale, precum primăriile, de exemplu, împreună cu instituții locale, de la școli, muzee, spitale, împreună cu organizații care activează la nivel local sau întreprinderi mici și mijlocii, firme,
da,
vin împreună și creează un proiect colectiv de producție, de management și de consum de energie. Practic este felul în care, sau unul dintre principalele instrumente prin care cetățenii ajung să își ia energia în propriile mâini, ca să spun așa, fie că vorbim de energie electrică, fie că vorbim de energie termică, sunt varietatea de proiecte pe care astfel de comunități le pot implementa, este foarte mare. Proiecte de energie, cum am spus, dar și proiecte de mobilitate curată, de mobilitate urbană, proiecte de educație pentru energie, pentru eficiență energetică și așa mai departe. Deci este practic o nouă formă prin care sistemul este descentralizat și putem să vorbim de ceea ce și Mihnea menționa, democrația energetică.
Producție de energie cum? Prin panouri solare sau cum anume?
Principala modalitate de producție este cea care asigură energie regenerabilă, energie curată. Panourile fotovoltaice fiind tehnologia care este în momentul de față cea mai la îndemână și cea mai ieftină, dar vine foarte rapid din spate și alte tipuri de tehnologie. Eolianul este foarte răspândit pentru comunități de energie în alte state europene. Nu în ultimul rând, energia geotermală, de exemplu. Și România, în multe regiuni ale sale, are potențial în acest sens. Deci vorbim aici de toate cele trei tipuri de tehnologii care oferă foarte multe oportunități cetățenilor și localităților de a-și asigura reziliență energetică, acces la energie curată și ieftină pentru a combate deja un fenomen foarte răspândit și care este în creștere, ne așteptăm noi, și anume cel al sărăciei energetice.
Exact, aici voiam să ajung. Cum poate ajuta acest concept de comunități de energie la reducerea sărăciei energetice? Și ce înseamnă, de fapt, să pornim mai bine de la definiție, ce înseamnă sărăcie energetică?
Foarte pe scurt și foarte simplu, sărăcia energetică înseamnă incapacitatea gospodărilor de a-și asigura cheltuielile necesare cu încălzirea sau răcirea locuințelor, cu plata facturilor la energie. Sunt mai multe tipuri de sărăcie energetică. Putem vorbi de o sărăcie energetică extremă, și anume gospodării care nu sunt conectate la, poate la rețeaua de electricitate sau care nu au posibilitatea să se încălzească pe timpul iernii și trăiesc în frig sau în temperaturi sub cele optime. Vorbim și de o sărăcie energetică ascunsă, și anume este sărăcia energetică în spatele căruia există gospodării care decid să își taie din plata sau din alte cheltuieli pentru a-și plăti facturile la energie. Uh-huh. Astea două tipuri combinate, în România vorbim de 10% de gospodării care se confruntă cu acest fenomen.
Asta voiam să vă întreb. Sunt statistici? Știm cam câți români sunt în sărăcie energetică?
Cele mai recente statistici la care eu am acces sunt cele publicate de Observatorul Român al Sărăciei Energetice, care pe 2023, dacă nu mă înșel, vorbea de cel puțin 20% dintre gospodăriile României care se confruntă cu acest fenomen, un procent în creștere.
Adică mult, una din
foarte
cinci.
Mult, exact.
Un om din cinci, sau da. Una din cinci gospodării.
Da.
Da.
Aș vrea să vă întreb, apropo de aceste comunități de energie, cum poate un om să intre într-o asemenea comunitate? Cum faci pasul? Procedural?
Procedural. E o întrebare excelentă. De ce? Pentru că vedeam un pic mai devreme din ce ne povestea Mihnea despre cum autoritățile române sunt foarte efervescente în a promova anumite tipuri de proiecte în domeniul energetic, dar mult mai reținute în a le promova pe altele. Uh-huh. Și în această a doua categorie se includem și comunitățile de energie, pentru că deși noi am început să lucrăm pe acest subiect în urmă cu 3 ani de zile, până în momentul de față, autoritățile române, în speță Ministerul Energiei și Autoritatea ANRE-ul, Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei, nu au creat cadrul legal de reglementare care să permită cetățeanului simplu, precum noi, sau da. Comunelor, sau primăriilor, să își constituie comunități de energie. Asta în pofida faptului că există o directivă europeană care a fost adoptată de statul român cu întârziere, ce-i drept, în urma unui infringement, ca să spun așa, a fost adoptată la finalul anului 2022, dar până acum statul român nu a creat cadrul de reglementare care să permită crearea comunităților de energie.
Deci primul pas e să apară legea.
Să apară legea, da.
Fără ea, aceste comunități nu pot exista.
Decât
asta ne spuneți.
Pe hârtie, dar veste foarte îmbucurătoare pentru noi este că la nivel local, pentru că noi lucrăm foarte mult la filul ierbii cu cetățeni, cu organizații și primării, oamenii s-au pus în mișcare, au început să se informeze, au început să participe la ateliere, să-și schițeze proiecte de comunități de energie, să se adune împreună, să se coaguleze ca și grupuri, pentru că fiind vorba de o acțiune colectivă, știți, de multe ori să aduci oamenii împreună este un pic mai dificil și este un prim pas care trebuie depășit. Iar la nivel local deja lucrul acesta se întâmplă. La nivel local este o efervescență de inițiative și de oameni care așteaptă și trag de mânecă autoritățile să își facă datoria și să dea drumul acestor reglementări care să îi ajute.
Cred că e important să mai menționăm, Andrei, că sunt inclusiv astfel de inițiative care nici măcar n-au mai așteptat legislația și practic au avansat cât de mult au putut în cadrul legislativ
existent.
Da. Adică recent Andrei a fost în Buteni, acest sat, dacă nu mă înșel, din Arad.
Această comună din județul Arad, unde sunt implementate foarte multe proiecte de energie regenerabilă care folosesc cadrul actual de reglementare, sunt foarte multe gospodării de prosumatori, foarte multe proiecte de eficiență energetică a clădirilor publice, este acolo un punct foarte sensibil de reducere a consumului de energie și care această comunitate așteaptă și se pregătește să devină prima comunitate din România cu emisii zero și cu o comunitate de energie funcțională.
O comunitate formată din câți oameni în cazul de față?
Vorbim de Buteni, de aproximativ 3.000 de locuitori, împreună cu primăria, împreună cu școala, grădinița din localitate, sunt și niște instituții de cult la nivel local, IMM-uri, mici firme, de exemplu firme care produc prăjituri. Am fost și am întâlnit o doamnă care producea prăjituri și montase panouri solare pe casă și toată instalația ei este electrică, nu face produsele respective pe gaz, este exclusiv electric și plătește aproximativ 1000 de lei în momentul de față pentru care panourile solare, dacă nu le-ar fi avut, ar fi plătit facturi de cel puțin 6000 de lei. Și o ultimă precizare foarte interesantă, că fac aici o conexiune cu ce spunea Mihnea un pic mai devreme despre tranziția energetică dublă. Vorbim de o comunitate care nu are acces la gaz, dar care dorește să facă acest pas, pentru că am vorbit cu oamenii de la nivel local și cu autoritățile locale, pentru că deja ei în momentul de față nu sunt conectați la gaz, doresc să investească cât mai mult și să se dezvolte cât mai mult pe energia regenerabilă și să facă acest pas, să sară acest pas al conectării la o instalație de gaz și să se încălzească pe gaz și așa mai departe, să folosească energia soarelui care este gratuită.
Da, există o dimensiune ideală din perspectiva unui ONG de mediu, o dimensiune ideală pentru o asemenea comunitate de energie, adică, nu știu, spuneați că sunt vreo 3000 de oameni aici, nu?
Sunt...
E mult, e puțin? Ce înseamnă 3000?
În cazul de față vorbim de o comunitate de energie locală, din mediul rural și în, să zicem așa, diferitele tipuri pe care le putem întâlni la nivel european, vorbim de o comunitate mică spre medie. Pentru că în realitate și din exemplele de la care noi învățăm foarte mult, comunitățile de energie se pot organiza și la un nivel mai regional, să spun așa, care să cuprindă mai multe municipalități. Spre exemplu, în Valea Jiului, care face parte din județele incluse în programul de tranziție justă, în momentul de față se lucrează și este foarte avansat un proiect de comunitate de energie care aduce împreună 7 municipalități, 7 orașe din Valea Jiului, care se confruntă cu probleme foarte mari în ceea ce privește încălzirea locuințelor pe timp de iarnă și asigurarea cheltuielilor cu electricitatea. Și acesta va fi un alt tip de proiect de comunitate de energie care va apărea. 7 municipalități, deci este un proiect de comunitate de energie regional.
Regional, da. Bun, revenim la discuția de la care am pornit, adică această primă victorie în instanță în legătură cu proiectul Neptun Deep. Ce urmează acum, juridic vorbind? Care e pasul 2?
Încă nu știm dacă autoritățile cu care am avut acest proces vor face apel. Din câte știu, în momentul de față nu s-au exprimat. Din câte am înțeles de la avocații noștri, ei oricum sunt obligați să ne ofere rezultatele, chit că fac recurs, chit că nu.
Și, practic, adică acele studii de ecotoxicitate
în legătură cu substanțele folosite pentru proiectul Neptun Deep.
Acolo care e dubiul?
Dubiul, în primul rând, nu știm toate substanțele, adică n-au publicat nici măcar lista completă de substanțe, unul la mână, nu știm care este impactul lor asupra corpurilor de apă și impactul lor asupra speciilor din Marea Neagră. Și vorbim, ecosistemele din Marea Neagră sunt foarte amenințate în momentul de față. Bineînțeles, variabilele, implicațiile sunt multiple, adică vorbim și de război, vorbim și de pescuit comercial, vorbim de poluare cu plastic și vorbim inclusiv de exploatări offshore care pun presiune pe aceste ecosisteme fragile. Doar un simplu exemplu, la începutul anilor 1900 erau estimați a fi undeva în jur de 2 milioane de delfini în Marea Neagră, astăzi mai sunt undeva estimat 200.000. de delfini. Numai în ultimii ani, de când a început războiul, populația a scăzut cu 50.000 de exemplare. Bineînțeles, războiul a avut un impact major. Dar clar vedem cum tot ce s-a întâmplat de la începutul secolului 20 până astăzi a condus spre această stare de fapt tragică pentru biodiversitatea din Marea Neagră.
Bun, facem o foarte scurtă pauză, revenim în mai puțin de 2 minute.
Romstal recomandă panourile solare. Dacă v-ați decis că ați dori să instalați panouri solare pentru încălzirea locuinței și pentru furnizarea apei calde, mai ales pentru că reprezintă o soluție prietenoasă cu mediul, trebuie să știți cum trebuie ales un astfel de produs. În primul rând, trebuie să aveți în minte clar stabilit pentru ce vă sunt utile panourile solare, pentru că sunt de două feluri: panourile solare cu tuburi și panourile solare fotovoltaice. Primul model folosește energia dată de soare pentru a încălzi apa pe care o folosim în locuință. Pe lângă acestea, se pot monta și sisteme de panouri solare care să-ți aducă un aport la încălzire. Cele fotovoltaice utilizează energia soarelui pentru a produce energie electrică. Panourile solare trebuie alese în funcție de dimensiunea casei, numărul de încăperi care vor fi încălzite și volumul de apă caldă de care veți avea nevoie. În funcție de aceste date, alege numărul corespunzător de panouri solare, cu tuburi sau fotovoltaice, pentru a răspunde nevoilor tale. Există numeroase opțiuni de panouri solare care pot fi alese, de la cele cu număr variabil de tuburi, potrivite pentru boilere de diferite capacități, sau poți alege panouri solare fotovoltaice, care folosesc energia solară pentru a produce energie electrică.
Romstal, universul instalațiilor.
Suntem la emisiunea Planeta Verde, eu sunt Cosmin Ruscior, în studio se află doi reprezentanți Greenpeace România, Mihnea Matache și Andrei Crăciun. Greenpeace a câștigat primul proces în legătură cu proiectul Neptun Deep. Vă confrunt din nou cu un argument adus de Sebastian Burduja, ministrul energiei, care spune că proiectul Neptun Deep este unul strategic care va dubla producția de gaz românesc și va susține independența întregii regiuni față de Rusia. Cum vi se par aceste argumente?
Hai să spunem un adevăr pe care domnul Burduja nu vrea să-l accepte. Rusia are tot interesul ca Uniunea Europeană să continue pe drumul gazului. Pentru că Neptun Deep sau exploatările de genul Neptun Deep nu vin doar cu proiectul în sine, vin cu investiții în rețeaua de distribuție, în rețeaua de transport. Practic crește această industrie care depinde de o resursă pe care Uniunea Europeană, din nou zic, nu o are. Adică în afară de Neptun Deep în momentul de față nu sunt alte exploatări semnificative programate în Uniunea Europeană. Deci, practic, noi mergând pe acest drum, implementând Neptun Deep și investind puternic în gaze, ce facem de fapt este să rămânem dependenți de această resursă pe care Federația Rusă o are din plin și este dispusă, bineînțeles, să o mențină pe tot continentul european. Deci, practic, noi de fapt facem o mare favoare Rusiei în momentul în care continuăm să investim puternic în gaze. Dacă ne uităm în ultima versiune al planului publicat de Ministerul Energiei cu obiectivul 2030
pentru
de investiții
climatice,
acolo ministerul a spus că vrea să investească până în 2030 13 miliarde de euro în gaze și 13,5 miliarde de euro în regenerabile și 11 miliarde de euro în nuclear. Deci, practic, vedem cum ministerul vrea să investească în mod egal atât în regenerabile cât și în gaz, ceea ce, din nou, pune o mare problemă strategică în ceea ce privește independența energetică a Uniunii Europene și a României. Pentru că, repet, rămânem dependenți de această resursă pe care noi pe termen lung nu o avem.
Argumentul autorităților, și l-ați auzit de mai multe ori, este că trebuie să avem un mix energetic cât mai echilibrat.
Ce trebuie să facem este să avem o tranziție energetică echilibrată, adică nu putem să scoatem gazul
brusc
peste noapte.
Da.
Asta în niciun caz nu propunem chestia asta. Practic trebuie să acționăm așa cum am acționat și în cazul cărbunelui. Au fost discuții, au fost negocieri, până la urmă România și-a asumat obiectivul de 2032 de eliminarea cărbunelui din mixul energetic. Trebuie să avansăm discuția de eliminare a gazului din mixul energetic, pentru că atâta timp cât vom avea gaz, sistemul energetic din România va produce emisii care vedem cum alimentează efectele schimbărilor climatice, vorbim de secetă, de caniculă, inundațiile recente din Galați sunt unul dintre multele efecte ale acestor schimbări climatice. Și, practic, ce trebuie să facem, într-adevăr, să avem o abordare echilibrată în ceea ce privește tranziția energetică. Dar direcția este clară. Trebuie să scădem cât mai mult consumul de combustibil fosil, inclusiv gaz, pentru a atinge acel obiectiv de neutralitate climatică.
Spuneați mai devreme că există și alte soluții. Aș vrea să detaliem puțin. Ce alte soluții sunt, dacă nu gazul și nu nuclearul?
Deci, în primul rând, când vorbim de descentralizarea sistemului energetic, vorbim de incredibil de multe beneficii. Adică, practic, nu mai avem nevoie atât de mult de unități centralizate, care, apropo, în contexte geopolitice tensionate, aceste unități centralizate de producere a energiei sunt niște puncte foarte vulnerabile. Vedem în Ucraina, de exemplu, Zaporojie. De 2 ani sunt tensiuni militare în jurul acelei centrale nucleare. Deci, practic, odată ne reducem vulnerabilitatea în astfel de situații tensionate din punct de vedere geopolitic, unul la mână, doi la mână, reducem semnificativ costurile pentru populație în momentul în care tot ce are un acoperiș poate produce energie, clar, scad costurile pentru populație, luăm presiunea, uite, de exemplu, comunitățile de energie sunt niște organisme în sine, guvernul nu trebuie să facă nimic altceva decât să ofere un cadru legislativ favorabil și să ofere finanțare și susținere. Uh-huh. Atâta. În rest, oamenii din teritoriu, vorbind de comune, asociații de proprietari, ONG-uri și așa mai departe, se pot coaliza și practic, iau ei frâiele în acest proces de a obține independența energetică a României.
Apropo de aceste comunități de energie, Andrei Crăciun, există modele de bune practici în alte state europene?
Desigur, avem la dispoziție foarte multe modele din țări sau din contexte care sunt similare cu cele ale României, ca să spun așa.
Dați-ne câteva exemple.
Spre exemplu, în Grecia sunt foarte multe comunități de energie care se folosesc de tehnologia panourilor fotovoltaice sau în Catalonia. Acestea sunt exemple pe care noi le-am vizitat împreună cu reprezentanți, zicem, ai autorităților centrale sau mai spre începutul proiectului nostru. Chiar am avut ocazia să facem vizite de studiu unde au participat și reprezentanții ai autorităților de care spuneam un pic mai devreme că sunt responsabile cu crearea cadrului de reglementare. Am făcut vizite de studiu în care am participat împreună și am vizitat cum anume funcționează, să spunem, o comunitate de energie într-un cartier unde pe acoperișul fiecărui bloc au fost montate panouri fotovoltaice, pe acoperișul fiecărei instituții publice de interes local au fost montate panouri fotovoltaice, iar energia astfel produsă este distribuită în rândul membrilor comunității la prețuri avantajoase, la prețuri predictibile care pun la adăpost cetățenii în fața fluctuațiilor care se pot produce pe piața de energie. Noi momentan încă avem un sistem al prețurilor care sunt plafonate, dar ne aducem aminte și de alte momente sau știm cazul altor țări unde aceste variațiuni pot fi foarte, foarte mari pentru că funcționăm pe o piață liberă sau vom funcționa încă o dată pe o piață liberă.
Care a fost reacția autorităților, că spuneați că ați mers în aceste deplasări și cu reprezentanții ai unor instituții ale statului român? Ce v-au spus? Ce feedback aveți?
Discursul reprezentanților autorităților este foarte interesant pentru că a suferit tot felul de modificări de-a lungul timpului. La început spuneau este extraordinar, este excelent ceea ce vedem aici, dar din păcate în România nu se poate implementa așa ceva, este mult prea complicat
inițial.
După care, pe măsură ce mai discutam, mai aduceam și argumente, mai le puneam la dispoziție și studii, inclusiv noi am făcut un studiu pe diferite modele care pot fi implementate în România. După aia au început să spună, domne, dar știți că în România nu prea este interes pentru așa ceva. Oamenii nu a venit nimeni la noi să ne întrebe, uite, doresc să-mi fac o comunitate de energie, ce pași trebuie să urmez, exact cum ne-ați întrebat și mai la începutul întâlnirii.
Și poziția lor actuală care este?
Poziția lor actuală este că am început să lucrăm la un cadru de reglementare. Uh-huh. În limitele a ce se poate face pentru a nu face foarte multe modificări în ceea ce înseamnă legea energiei și din păcate, dar noi aici suntem cu ochii pe autorități pe fiecare pas pe care îl fac, din păcate primele rezultate ale acestor, să zicem, proiecte de legislație nu sunt foarte îmbucurătoare, întrucât în continuare cetățenii sunt defavorizați. Și anume, într-un prim proiect de legislație pentru comunități de energie, se prevede ca astfel de inițiative să își iau o licență de furnizare. Ce înseamnă lucrul acesta? Ne gândim, de exemplu, la acea comună din județul Arad, despre care discutam un pic mai devreme. Asta ar însemna că dacă dumnealor vor să-și facă o comunitate de energie, vor trebui să-și iau o licență să devină furnizori de energie. Este un lucru destul de complicat, costisitor, sunt foarte multe taxe la mijloc și asta nu face decât să descurajeze, din păcate. Dar lucrăm, suntem implicați în acest proces.
Ca o concluzie, Mihnea Matache, aveți și alte pârghii la dispoziție, pârghii legale, mă gândesc, juridice sau poate și de altă natură, ca să opriți proiectul Neptun Deep? Încheiem rotund, de unde am pornit.
Da, vorbim clar, în primul rând, de procesele pe care le-am pornit în legătură cu proiectul, atât pe informații de interes public care nu au fost publicate la momentul în care trebuia, plus acordurile care au fost emise pentru acest proiect, cu foarte multe probleme, da, așa cum v-am povestit. Și, de asemenea, avem instrumentul, bineînțeles, de presiune publică. Avem o petiție care a strâns până în momentul de față 50.000 de semnături, ceea ce este semnificativ pentru noi, și este un semnal foarte clar din partea societății civile că acest proiect pune foarte mari probleme, nu doar, adică atât în legătură cu riscurile de mediu, cât și cu modul în care el este implementat, fără transparență și ignorând niște riscuri foarte, foarte îngrijorătoare.
Concluzia vă aparține. Mulțumesc mult ambilor invitați.
Mulțumim mult. Mulțumim.
Andrei Crăciun și Mihnea Matache de la Greenpeace România, invitați la Planeta Verde. Eu sunt Cosmin Ruscior. Până data viitoare, până luni la 17:30, numai bine!